Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Kaixo, zer moduz? Gaur, martxoak 10. Pasatu altzaizu hereneguneko aje emozionala. Ez dakit zuentzat, baina niretzat egun hau txute bat da. Azaroak 25 bitarteko bultzada feminista ematen didan dosia. Aurtengo martxoak 8ak ez du iazkoarekin antzekotasun askorik izan, baina ez da mugimendu feminista izan indar edo intentzioz motel ibili dena. Beste bat izan da arrazoia. Olatua geldiarazteko saiakerak egon dira, ez mobilizatzeko eskatu edo horiek debekatzeraino. Arazoaren fokoa hor balego bezala, feministok arduragabe jokatuko bagenu bezala. Hori da hori mugimendua ez ezagutzea. Agian ez dut manifa bakar bat ere ikusi zaintza hitza letra larriz idatzita zuen pankarta bat bera gabe. Guk oso argi dugu gauzak nola egin behar diren. Badirudi beste batzuk erruaren karga bizkarretik kentzeko saiakeretan dabiltzala berriro ere. Virus handi bat da patriarkatua, koronavirusa baino hedatuagoa dagoena eta bizitza gehiago eraman dituena. Bizi osoan zehar gure osasuna baldintzatzen duena prekarietatearekin, erasoekin, etengabeko kontrolarekin, arnasten uzten ez diguna, ez da aski izaten eta maitatzen ere. Koronavirus garaia hauetan inoiz baino argiago diogu. Bai, kalera ateratzeko garaia da. Virus guztiei aurre egiteko garaia da. Aspaldi ikasi genuen feministok elkar zaintzen. Ale, eman diogu sarrera 6. podcast honi. Ez da oso divertigarria izan agian, baina ezer baino lehen hau esatea beharrezkoa iruditu zait. Hori eginda, has dadila aktualitatearen atala. Sarreran aipatu bezala, martxoaren 8ak eta Euskal Herriko zenbait txokoetan egindako mobilizazioek eta aldarriek markatu dute aste hasiera hau. Dena aldatu sistema arrakalatu lelopean herri txiki zein hiri nagusietan egin ziren herenegun elkarretaratzeak. Aipar Euskal Herrian greba eguna izan zuten emakumeek. Iruñean istiluak izan ziren Nafarroako parlamentuaren aitzinean gobernuari zaintza sistema publikoa sortzeko eskakizuna egiten ari zirela. Pertsona bat atxilotu zuen foruzaingoak eta ondoren ospitalera eraman behar izan zuten, dena proportzionaltasunez beti bezala. Azken egun hauetan, argi geratu zaigu urtetik urtera mugimendu feminista indarrak gehitzen ari dela, arrakalak sortu eta handitzen. Baita gure baitan ere, deseraikuntza ardatz izanik feminismoa zapaldu guztion askapenerako bide bilakatu dadin. Herenegun, atzo, gaur eta beti gora borroka feminista. Honakoa ere astelenean gertatu zen. 3 urte bete berritan Irati Zapirain Etxebarria gurasoengandik banatu Aranguezeko kartzela utzi eta Euskal Herrira etorri zen. Gurasoak kartzelan utzi eta aitonamonekin bizitzera joan da Irati, beste motxiladun ume bat beraz Euskal Herrian. Auskalo noiz izango duen gurasoekin berriz egoteko aukera Iratik, baina bitartean gutxienekoa, ez alda gurasoak Euskal Herriko kartzeletara gerturatzea adibidez? Esarkada eta musu handi bat Iratirentzat eta familiarentzat. Bestetik, berri hobeak bai. Ematen du pixkanaka egoera hobera egiten ari dela eta COVID kutsaketak gero eta gutxiago direla. Hori bai, pixkanaka, oso pixkanaka. Erritmo karibeñoa. Bueno, beto esan da, euskal erritmoa, kubatar erritmoaz nik uste gehiago fidatzeko arrazoiak badaudela. Baina bueno, poliki bada ere segi dezagun bide honetatik eta amets gaizto hau alik eta azkarren bukada dila. Bestalde, larumatean Euskal Herriko emakumeen mundu martxaren 5. nazioarteko ekintzaren amaierako ekitaldia egin zuten Hendaia eta Irun artean. Alde batetik feminismoa eta antirrazismoa aldarrikatuz eta bestetik transnazionalak mugak eta migrazio politikak salatuz iritsi ziren 100 emakume Santiago Zubira larun batean. Argi dago salatzeko eta aldarrikatzeko asko dagoela oraindik eta horretan segiko dugu borrokan. Larun batean Goia sarien gala ere izan zen eta Euskal Filmek 8 sari irabazi zituzten. Ez da gutxi. Beste urte batez erakutsi da euskal filmen kalitatea eta euskal zinemaren potentziala ez direla nolanahikoak. Pablo Agüero zinemagile argentinarrak zuzendutako Akelarre filmak 5 lortu zituen eta 3 David Pérez Sañudoren Anek. Besteak beste, emakumezko aktore berri onenaren saria Jone Laspiur Gazte Donostiarrari eman zioten. Zorionak guztiei. Zinematik telebistara egingo dugu salto. Atzo iluntzean ur handitan ETB-ko programak gazteoi eman zigun ahotsa, eta pandemia honetan gazteok izandako sentipenak eta iritziak batu nahi izan dituzte programan. Atzo ikusterik izan ez zuenak ETB nahieranen du ikusgai. Egia da ETB nahieran nahasgarria izan daitekeela, baina merezi du ikustea. Animo!
Egin klak.
Genero identitatearen inguruko gaiak denok ikutzen gaitu handik edo hemendik. Batzuk nahiago identitatea gotortu, beste batzuk askatu edo zuzenean abolitu. Eztabaida asko izan dira eta izango dira oraindik ere. Azken asteotan zalaparta sortu du Espainiar Estatuan translegearen zirriborroaren sorrera. Ba, martxoaren 8-tik 2 egun igaro diren honetan aukera ezin hobea da gai honi heltzeko.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Gaur be, hankak lokatztaraino sartu gure deguz. Zikindu eta garbitzea kostauko jakun lur mamitxon arrastoa jaso. 11 hartzeko zein gai komplejoa da transexualitatea, baina gaiaren komplejotasune ez daitela aitzakia izen ez hausnartu eta ez ikasteko. Dale, Ainhoa!
Bai, hola, da Maialen. Aspalditik datorren borroka eta eztabaida da transexualitatearena. Baina, azken hilabeteetan, Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian gaia mai gaineratu da. Transexualen legean aldaketa batzuk aurre ikusi dienean. Momentuz, zirriborro bat da. Espainiar Estatuko Kongresuaren eta Senatuaren onespena jaso behar deu, onartue izen dadin. Eta onarpen horretan, hainbat alderdi eta kolektiboren arteko eztabaidak piztu dire.
Bai, badakigu gai gatza dala, eta beharrezkoa dala termino batzuk azaldutea lehen hau, hitz eta subjektu asko sartzen dizelako jokoan. Transsexuala, transgeneroa, sistema binarioa, cis pertsonak, gaian lokaztu baino lehen hau, guazen termino errepasoarin eta errez bat eitera.
Bai, mesedez.
Transsexual eta transgenero. Jaiotzerakoan eslitu zaion sexu eta bere genero identitatearen artean desadostasuna duten pertsonak. Bi terminoek definizio berdina eukin arren, euren inguruen eztabaida dau. Batzontza transsexuala esan nahi patologikoak eukin izan dauz, eta transgeneroa izango zan egokiena. Baina beste batzuntza, ez transsexuala egokia da, izatez. Guk ez dugu egokitasunaren balorazinarik egingo, ez garelako inor honen inguruen eztabaidatzeko. Baina, bueno, ondo da eztabaida mai gainean jartzea.
Bai, bai. Venga, horrengoa. Cisgenero. Esleitutako sexue eta genero nortasune bat datortozen persona.
Vale, sistema binarioa. Ia ondo azaltzen hasen. Bi sexu eta generoen artean, gizon eta emakume, banatzen den sailkapen sistema. Hola nulertute, bi genero bakarrik dauz eta hortik urrunau ezin lehioan.
Sistema binario horren kontran, queer teoria. Sexu joera eta generoa eta sexu identidadea zalantzan jartzen duzen teoria da. Queer hitzek berez, inglesez, arraro, bitxi edo soiko esan gure deu. Eta homosexualek edo LGTBQ+ kolektiboko jentea, ba, hitzaz berjabetu da.
Ba, azkena izango zan, ez binario, ez da? Genero ez binarioa dekon pertsona batek, ez dau genero batekin bat egiten. Orduen, imaginau eskero generoak bidiezela, ez binarioa den pertsona bat, egongo zan, honen tartean edo honetatik kanpo. Azken definizio honekin lotuta eta beste lanekin galdera totoinat burure. Holan pentsa barren generoak ez die gauza natural bat, ezta ez die munduaga sortu. Generoak kultura eta sozialki sortu izan dien zeu zer da, eta gizarteak ba, barneratu egin dauz. Orduen, transsexualitatearen inguruen berra egitean esan kontu izan beharko generoak kulturalki adeki dien zeu zer diezela. Eta ba, orduen esan gure dau, gizarteak ulerpen hau aldatu aldauela, garai barriatara ba, egokitzeko. Esan gure, generoen inguruen dauen ulerpena ez da zeu zer finko eta naturala. Gizartean esku dauen zeu zer da, ez da zuzte.
Bai, bai.
Bai.
Ba,
Bale, orduen, argipen honek einde, guazen errora. Azken aldian, translegearen borradoreak eztabaida sortu dau gizartean, Espainiar Estatuko gobernuan, zein mugimendu feministan. Lege proposamenean agertzen diresan hainbat puntu direlata. Puntu horrek hauek izango ziren. Lehenengoa, autodeterminazioa. Genero autodeterminazioarekiko eskubidea izatea froga psikologiko edo diagnostiko medikurik gabe. 16 urte baino gehiagokoek gurasoen baimenik gabe tratamendu hormonalarekin hasteko eskubidea edukiko dabe. Eta kirol esparruen parte hartzeari dagokionez, erregistratutako sexuan oinarrituko zien biologikoa alde batera utzita. Kolektibo honen zapalkuntza agerian dauela klaru dekogu danok, baina ez dakit benetan kontzientea garen zenbaterainoko zapalkuntza dauen haiekiko. Adibidetzat, langabezia hartzea okurri duiata. Egie da, gaur egun lan duin bat lortzea oso zaila dela gazteontzat adibidez. Baina badakizue transpertsonen artean zenbateko langabezia tasa dauen? Euneko 80ko langabezia tasa dekie. Arritute geratu zari ez da? Oso zaila egiten jakie lan duin bat lortzea eta askorentzat amesgaizto bat bihurtzen da. Haien nan agirian datuek modifikatute ez eukiteak kalte egiten dotzia adibidez, beste hainbesteren artean, klaro. Estigmak eta onarpenak ere, ba, kalte egiten dotzie kasu honetan bebai.
Bai, hainoka aipatu duen onere dube bada, otsailean, Iruñerrian, adingabe batek jasan duzen erasoak. Transsexualizatea gaitik iraindua eta kolpatu izen zen. Ordutik gazte hau ba, kalera urtetako beldur beba da. Eta horretaz gain bebai, Bartzelonan ikasten duen Iruñako beste neska gazte batek be, sare sozialetan salatu zeuen eraso transfoboa, ez? Travesti zikina eta munstro moduko irainak botatzen sortziezen, eta ez hori bakarri. Kolpe latza be, jaso zeuzen.
Bai, eraso transfobo honen berri eukinde, argi ikusten da lan asko dauela egite kondino, eta pertsona honek danon mobesa behar deuriela. Transfobia denon artean gelditu behar dugun zerbait da. Ez tozu uste?
Ba, bai.
Kolektibo honen estigman erakusle bai da, askotan aipatu egun patologiza zinu, ez? Transsexualidadea patologiatzat konsidera izen da askotan, eta holan ikasi izen da medikuntza bai. Arrazoi biologikoak hor, arrazoi biologikoak bera, ez da bai da honetan pisu handi hartzen duen faktore bat bada biologia. Eta horren inguruko ertzak argitzeko Jon Uriarte eta Marta Fantova medikuntzako ikasleakaz jarri gara kontaktu. Bueno, ikasleak eta ikasle horiak. Zer gertatzen da transexualidadeagaz ikuspuntu mediko batetik?
Medikuntzako graduan ez dugu egia esan gaia sakonki inoiz landu. Konkretuki pediatria eta psikiatria eman dugu gainetik batez ere tratamendua jasotzeko baldintzetan sakonduz. Eta beti asaldura psikiatrikoekin batera, gai berdinean. Irakaslek egia da beti nabarmendu dutela ez dala gaixotasun bat eta ez dala asaldura bat erez, eta prozesuaren gogortasuna edo honetarako behar duten laguntza psikologikoa ulertarazi dozkue, baina ez dugu inoiz larregi sakondu. Ebaluazia psikiatrikoaren inguruan emoten da, ez da behi dau. Izan ere askoren arabera beharrezkoa da, ebaluazio psikiatriko konstante bat mantentzea, prozesuaren aldaketak behin betikoak direlako. Baina beste batzuren ustez, ez dauka zentsurik asaldura psikiatrikorik ez daukan pertsona bati, etengabe ebaluazio psikiatriko jarraiak egiterik, eta horregatik estatuko hainbat tokitan prozedura hauek kentzen hasi dira.
Nire ustez medikuntzan gai hau ikasi beharreko gai bat da, baina argi dago beste modu batetan. Azkenean, ba, pos irakurri dizuedan bezala irakasten badiego gure etorkizuneko medikuei izango duten ikuspegia oso mugatua izango da, eta gainera errealitatearekin batez datorrena. Orokorrean medikuntzan dena zentratzen da, osea, dena oso modu zientifikoan azaltzen digute, eta argi dago hori bebai azaldu hartela, baina nik uste bebai ezin dugula astu gizarteak eta gure inguruak zelako eragina daukan gure osasunean eta bueno, gure bizitzan orokorrean. Transsexualitatearen kasuan argi dago hori patologizatu gabe, patologia bat bezala ezin dugu ikusi eta prozesu bat bezala ulertuz. Eta pertsona bakoitzak dituen beharrak ahalik eta hoberen kubrituz, osasun integral bat bilatuz eta horrela.
hainbeste berba einostean kolektiboko kidei eman behar jakie hitza. Berba indogun danan inguruen, zein uste dozue dala kolektiboko kideen iritzie?
Transexualitate egoeran dauden gizon eta emakumea, aurrek, zer aukeratzen dute, nun dago aukera. Ez, betidanik dira eta izan geha, garen sexukoak. Ez dago genero aukerak eta hori. Hori fikzio juridiko bada, eta fikzio juridiko hori alden azkarren kanporatu behar dugu, gu beti izan geha, gehan sexukoak. Norbaiti, kanpotik, psikiatra batek ez esatea norden, edo mediku batek ez behartzera, nahi ez bali madu medikazio bat hartzera, hori giza eskubideen alde dihoa, eta ez kontra. Beste gauza bada, hasieran, gu beti izan geha gehanak, ez dago aukeraketarik, hori medikuntzak eta sistemak oraindik ez bali madukate erramintarik gu hasieratik norgean jakiteko, hori da konpondu behar dena. Ez pertsona batzuek existitzeagatik zerbait arriskuan jartzen dutela, indarkeriaren legea ez dago, nik ez dut ikusten arriskuan egon daitekenik. Zergatik, norbaitek esateagatik, eskatzeagatik justiziari nor den berrestea, ez aukeratzea zer ez, baizik eta nor den berrestea, bueno, jarri behar diren neurriak, ez dakit, tragatu behar balima da, adibidez bere izena edo ohikoa egiten duten zerbait, baina patologizazio hori gabe, eta medikuek ezertara behartu gabe. Marra gorriak dira, inorri eskatzen ez balima zaio kanpotik norbaitek esatea nor den edo kanpotik behartzera medikazio bat obligatorioki hartzera berriro nor den berresteko, hori inorriz baldin zaio eskatzen, zergatik eskatzen zaie transegoeran dauden pertsonei. Zergatik aur guztiak dira neskak edo mutiak transexualitate egoeran daudenak izan ezik. Horiek zalantzan jartzen dira. Zergatik? Hori bai da, giza eskubideak arriskuan jartzea. Zer da genero autodeterminazioa? Generoa kanpotik ezarritako rolak eta inposizioak balima dira, horren inguruan autodeterminatuko geha. Zer da genero identitatea? 60. hamarkadan mediku batzuek froga batzuk eta tesi batzuk zituztela eta inventatu zuten terminologia bat, gero benetan ulertzen ez dena zertarako balio duen. Generoak ez du ondo azaltzen, ez ditu ondo azaltzen identitate sexuatuak eta ez ditu ondo azaltzen pertsonak nor diren. Komunikabietara filtratu den zirriborra horrek, berriro diot, hiru minimo betetzen dituela. Bat, gu gean sexukoak ikusteko, gainontzekoak ikusi eta legez errekonozitzeko, inork ez patologizatzea, inork ez esatea guri kanpotik norgean, beste esaten ez zaien bezala. Eta gainera, gaixotasun mentaleko diagnostiko bat ematea, gaixotasun mental bakarra, ez dena psikea lantzen sendatzen, baizik eta gorputza eraldatzen sendatzen den gaixotasun supuesto bat da. Bigarrenez, inorrez behartzea nahi ez duen prozesu medikorik jasatera. Eta hirugarrenez, adin txikikoak eta migrazio egoeran daudenak eta bere herrietatik alde egin behar duten, trans egoeran egoteatik bere herrietatik alde egin behar duten pertsonak babestea. Hiru minimo horiek baditu filtratu den zirriborro ez ofizial horrek eta zirriborro ez ofizial horren gainean ekarpenak egin behar dira, bai epistemologia aletik, terminologia aletik eta aditzera ematen duten gauzengatik, izan ere hor asko dago betzeko, eta baita ere hainbat eta hainbat gauza hori landu eta fintzeko. Baina minimo batzuk baditu. Nik uste legez jartzea norbaitek buruko gaixotasun bat daukala, hori nahiko estigmatzailea da. Legez jartzea gutxienez bi urtetan prozesu mediko bat jarraitzen ez bali madu, bere identitatea erreflejatuko duten dokumentuetan adibidez DNI-an ezin duela bere sexumentzioa aldatu, ba niri iruditzen zait hori erabat estigmatizatzailea dela eta diskriminatzailea ere bai. Osea, DNI-a egunerokotasunean etengabe erakusten dugu. Erakusten dugu ba adibidez bankura joaten geanean eta gertatzen den zerbait eta ohikoa da, transexualitate gora noen pertsonei, ba, adibidez, beste norbaiten identitatea suplantatzen ari direla esaten zaiela, bere dokumentuak ezin dituzten aldatu, edo lan entrevista bat egitu duenean eta kontratua formalizatzerakoan konturatzen direnean bere DNI-ak ez duela, bueno, ba, ez dagoela aldatuta, ez dute kontratatzen, edo tren bat edo galdi bat hartzera zoazenean arazoak daude hegazkinera sartzeko, edo ez zuzenean ez dizute usten sartzen. Osea, hor diskriminazioak ere badaude, bai lanarloan, edo adibidez lege bat onartzearekin ez da estigma desagertzen, ez da diskriminazioa desagertzen. Lege hori lehenengo aplikatu eta martxan jarri behar da, ez bakarrikan onartu, eta bigarren ez, kontu guztionetan gizarte pedagogia izugarri badago egiteko, ez? Legeak gauza batzuk, ba noski, eta gainera larriak diren gauza batzuk, konpontzeko espiritua izan beharko luke, lanak aurrera baldin badoaz, baina gero, bueno, ba, transexualitate egoeran noden pertsonen bizitzak ondo aditzera emango dituen erraminta potentea, hori hezkuntza da. Eta hezkuntzan kriston lana dago egiteko.
Argi dagoena da, legeak beti gizarte aldaketen ostean heltzen diela. Eta legeak eta eskubideak bermatze horretan, astelehenean mugimendu feministak aldarrikatu zuen moduen, gazteok badekogula erantzukizun bat sistema patriarkalari arrakalakein eta sostengu danak eraisten joateko. Horretako, lokatztan murgindu behar bagara be.
Bai, batez be kolektiboko kideak entzun eta haiengandik errealitatea kuestionatzea etengabe.
Egin klak.
Bat, bi, hiru, klaketa prest.
Marraztuz sortu dira eta marraztuz nahi dute bizi. Marraztuz igortzen dituzte haien penak ihesi. Amets, bi marrazkilari gazterekin elkartu da. Non eta Iruña zaharreko harresien inguruan gorderik dagoen estudiotxo batean. Izandako elkarrizketa eroso eta zabala entzunalko duzue hurrengo minutuetan.
Arantxa Lustiza eta Andrea Prosper izen artistikoz marrakatue ditugu gaurkoan gurekin klaketan. Nik neuk aurkeztu ahalko nituzke, baina pixkat sare sozialetan kuskuseatzen aritu naiz, eta ikusi dut bakoitzak baduela bere, bueno, deskribapentxoa edo datuen bat. Andreak dio, marrazkilari madrildarra Iruñean. Eta Arantxak berriz, artista frustratua. Iruñean bizi dela ere aipatzen du. Ausartuko nintzateke Iruñeko badera esatera, baina justoren txe pixkat entzun dut izketan eta sare nuke agian ez ez. Arratsalde hon, Mikote, zer moduz?
Kaixo, zer moduz?
Arratsalde hon.
Ongi?
Ongi, bai.
Bale, nahiko zenukete, bueno, mini deskribapen horri zerbait gaitu.
Ba, ni bai, Arantxa naiz, eta esan duzu bezala, ba, ez naiz Iruñakoa, goi herritarra naiz, oda sendarra, eta ni ez naiz marrakatue, nire Instagrama, bueno, nire izan artistikoa da Rabale Gorrina, eta, bueno, zoizan, filmatuari argitzeko, izakit.
Eta, bueno, ni Andrea Prosper naiz, edo marrakatue, bai, Madrilgoa naiz, eta hemen badaramatzat urte batzuk, euskara ikasten eta bai, pues, marrazkiak egiten, euskara prozesuarekin
pues, zerbait urikatzeko, eta hemen gaude.
Orduan, Andrea, madrildarra zara eta euskalduna, eta ze izan zen, ona etorri eta euskara ikasi, ala han jabazunen ideia bat eta horrek euskara ikastera ez dakit zerbaitek bideratu zintuen horretara, eta orduan etorri zinen ona?
Ez, ni etorri nintzen, pues, pentsatu gabe, eta pues, ona ja ikusi nuen, ba, hemengo hizkuntza ikasi behar nuela, eta zinintzen euskararekin. Baina ez zen nire asmoa Nafarroara etortzea, eta baina, bueno.
Orduan, marrazkiaren mundua lehenagotik ezagutzen zenuen euskararena baino.
Bai.
Eta ze harreman dute bi gauza horiek zure bizitzen?
Bueno, ba, ni txikitatik arte ederrak egin nahi nuen, eta beti mundu artistiko hori gustatu zait. Baina Marragatue kontuarekin hasi nintzen, ba, ni ikasten ari nintzen eta bazuten bezakita akatzak edo frustrazioak pues, ateratzeko behar nuen bide bat, eta Marragatue izan zen bide hori. Orduan, bai, Marragatue oso lotuta dago nire ikas prozesuarekin. Mm-hmm. Nire ez dakit, beste lan artistokoak ez dute harreman hori, baina justo Marragatue, bai, Marragatueko badu.
Ados. Ontaz bizi zarazu, Arantxa?
Nahi bai, ez, keba. Ni irakaslea, naiz.
Nahiko zenuke?
Ba, bueno, esan den nahi bai, baino ez dakit benetan nahiko nuken. Uztet, zure artetik bizitzek, ba, beste gauza batzuk implikatzen ditula. Ez, ba, bueno, ba, dauzkezu entrega, ba, dauzkezu beste pertsonakiko edo responsabilitate bat. Eta nik, ba, nire marrazik iteitut modu libren, eta uztet horrek ematen diala, ba, ezak.
Horrein gozor duan afizio gisa.
Bai, hori da.
Zuk, Andrea, ere bai?
Bueno, diru pixka bat atera dut marrazkikin, baina bizitzeko ez. Ni asteburuetan lan egiten dut taberna batean, bai, jabetero diru finko bat bermatzeko. Gustatuko litzaidake, bai. Baina taberna usteko oraindik ez. Gaur egunean ez zintot.
Nahi duenak ahal du? Eso nahi dut, posible da hortaz bizitzea?
Pues guztiek ez, ez dago hainbeste lana.
Oso baina esan dut, zuek nahiko bazen dute uste duzue posible dela hortik bizitzea edo egoera honetan horrek ematen duela bizitzeko ezein beste?
Posible da, baina klaro, hilabetero diru bat bizitzeko zaila da. Jakiteko ordainduko dut lakairua edo fakturak zaila da, zaila da. Behar duzu ezakit, lan fijo bat.
Bale. Nik oso gutxi dakit marrazkia zegia esan, eta pixkate gona izkuskuseatzen zuen sareak, baina ez nuke jakinen ere ze estilotan aritzen den bakoitza. Ez dakit galdera hau errazaren ere erantzuten, edo bakoitzak ere baduen bere marrazkiaren edo estiloaren etiketa bat, baina ez dakit.
Justo horri buruz egon gara hitz egiten, eta bai, oso zaila da, zure estiloa definitu oso zaila da, ezta? Mm-hmm. Bueno, nire kasuan, hasieran hartzen dituzu besteen estiloak eta horri buruz egiten duzulan, eta gero denborarekin lortzen duzula zure estiloa propioa, ezta? Eta gainera estilo hori aldatzen da.
Hori galdetu behar zuen ere, osea, badago olako bai. Ez evoluzio, baina bai aldaketa bat?
Bai, nire kasuan iazko marrazkiak ez dira gaur eguneko marrazkiak bezala. Bai, aldatzen dira.
Bai, nik uste dut marraztearen dela, ba, prozesu bat, ez? Ba, zure bizitza prozesua da bezala, ba, momentu batzutan daukezu, nazakit.
Bai, eta nola sentitzen zaren ere ikusten da.
Aldaketa hori konsientea da, hau desaten duzu, uf, negatu nahi zontaz eta hori nahi dut beste zibait egin, ala da, bueno, pues momentu honetan ikusten dut gehiago bideratzen aldudala nire...
Pertsonalki guztatzen zait esperimentatzea eta hala, eta orduan, bueno, saiatzea, hombre, eroso zaren aiten, ba bai, ze eroso zareta badakizu ondo edo, bueno, kontrolatzen duzula gutxi gora bera, eta guztu azare egiten, baina, bueno, batzutan ba erronka txikik edo, bueno, jutezea pixkanak aldatzen, o beste goza batzuk egiten, da, bueno, ba, hor guztu eta hasten dala aldaketea.
Ikusi dut ere zuen marrazki esaten da, ez? Edo marrazki ongi dago? Osa, nik ere ez duelako, baina ez dakit hori den kontzeptua, ez dakiten ilustrazioa, ez dakiten...
Ez dakiten, ez nahiz ilustratzaia sentitzen. Marrazkilaria igual...
Ze diferentzia dago hori?
Uste baten ez, ordain duiten dizuela eta beste.
Ilustratzaia, klaro, nik batez ere komikiak egiten ditut. Eta, maizaki, komikia ilustrazio bat da, pues, bai, baina igual ilustrazioa ikusten duzu, ez dakit nola esan.
Ni bezalako persona ez jakin baten dako, zer da, oza, adibideetan, zer da marrazkia eta zer da ilustrazio bat?
Nik nizuko jakin erantzuten, nik ere ez dakit, zena handi diferentzia.
Ez dakit, nik igual ikusten dut ilustrazioa, kolorearekin lotuta, igual zerbait ezakit, igual edertasuna bilatzen, ez da? Marrazkiak nire kasuan ezakit, igual, klaro, nik gainera sartzen ditut testuak. Mm-hmm. Eta ilustrazioak testuekin ezakit. Teknikoki, bai, ilustrazioak dira azkenean ilustrazio bat da, oza, ilustratzen ari zara zerbait. Baina erosago sentitzen naiz marrazkiekin edo marrazkilaria.
Vale. Pues justo edertasunaren kontu atera duzula, fijatu naiz erabiltzitu zuen gorputzak ez direla gorputz hola kanonak markatze dituen gorputzak bezalakoak. Ez dakit untu artistikotik begiratu den bakarrik ala baden hor atzean intentzio bat edo
nik esanu nik normalen nire marrazkintzako edo nire buru behar hartzen dut referentzitzat, orduan ba, oso kanonikoa ezin zitekeen izan, ez? Eta horregatik batzakit, ez dut uste, hola, beste munduko gorputze dienik, ez die, bagoi, super, zortzi buruko pertsona horiek, baina, bueno, ba, ezakit. Bueno, nire erakartzen ditena pertsona baten, ez? Ba, kizun sudurra handi bat, ba, horrek erakartzen dut, da hori iten dut, ezakit esku oso handik, edo, ezakit.
Bo, nik musika talde bat dut eta askotan hau adetzen diatenean zaten dut, ze galdera dau, baina potatuz. Aberdak izuen zuek erantzuten zen, nik normalan ez dut jakiten. Bueno, ez dut ikusten erantzun bat duenik ere, igual zuen dako badu. Zerki inspiratzen zaituzte? Edo bada inspiratzen zaituzten zerbait, oza, irutzen zaitera igual artearen munduan badagoela olako idealizazio bat, ez no, eskia, torri zait inspirazioa, eta igual, pues, ez da inbeste hola. Edo atrenatzen zizkizua gauzak, pues, eguneleko tasunetik, edo, bueno, ez dut nik erantzunen zuentzat galen.
Guten zera eskue soltatzen, ba, aurreko astetan, eta derrepente, ba, horren...
Bai, edo ikusten duzu zerbait kalean, edo entzuten duzu zerbait kalean, eta hartzen duzu, ezakit, puntillo bat, ezakit. Edo nire kasuan, hezkuntza, orokorrean ez bakarrik euskara, asko gustatzen zait, etimologia eta hori, eta batzutan hartzen dut hitz bat, eta ez dakit zenbat muelta ematen ditut kontzeptu horri buruz, eta hortik sartzen, ateratzen dut zerbait. Orduan, ez dakit, egunaren arabera, edo kontzeptuaren arabera, edo...
Nei hitzekin justu, segula, saez. Baina nahi zeio, ba, pertsa ba, galetik noa, eta, boa, begual galitzen ez, behidatzen hor, super creepy, enbara nahi ama. Eta horrek, ba, bai, edo kotxen gidaten da, ondoko kotxekoa bidau, ba, perfile, eta hoi.
Bai, zure kasuan oso visuala da, zure lana, eta nirea, pues, claro, testuekin lotuta, ez da.
Boi da.
Azkenean, pues, komikiak dira, eta zurea, pues, retratuak, batez ere, ez da.
Ze pasatzen da gehiagotan, paperaren aurrean jarri, eta orduan esatea, benga, zerbait egin behar dut, edo ideia batekin paperaren bila joatea. Ulertzen, osea, zer da gehiago, ideiaren bila edo paperaren bila joatea.
Ba, ez dakit izan un kasu ez dakit, eh? Batzutan bai aukezu, ba, burun ideia bat edo zerbait erraiatzen dizu burun, eta bota barra aukezu nun baitetio, eta ba, nire kasun, ba, marrazki bidezitzen dut hori. Eta beste batzen da, no, kafe bat hartzean, no, eta beti dauket agenda bat edo libreta bat marratzen dut, orduan, ba, ez nuke jagingo esaten, ezagit.
Nik hartzen ditut apunte pilo bat, kuaderna guztiak dira...
Idatziz? Edo marrazu zuzenean?
Batez ere idatziz, bai, igual edazten dut, pues hori ideia bat, klaro, eske gainera nik egiten ditut lau bineta. Hori guztia zen behar duzu lau binetetan. eta ezin duzu zerbait kanpoan utzi, ulertu behar da lau binetetan. Eta horretarako idatzi behar dut pilo bat. Yeah. Eta gainera euskaraz, claro, nik agian pentsatu dut kontzeptu hori gaztelaniaz.
Hori gatu behar nizun, zeitu duzu, zuzenean euskaraz ator, ala ideia gaztelaniaz ator eta gero?
Batzutan euskaraz, eta baina askotan gaztelaniaz. Mm-hmm. Claro, eske beste hizkuntz batean umore egitea oso zaila da.
Ba, badut azken galdera bat, baina bukatu baino lehen, badago zerbait neuzuna zuek gehitu, ez izuana galdetu eta interesgarria dena konpartitzeko?
Badut,
bizun bat.
Txantza baina.
Ikusi dut Andrea igo duzula, ustuta azken publikazioa dela Instagramen, bineta batzuk horoskopoaren inguruan pixkat horri kritika eginez. Bueno, egonen dira entzule batzuk igual horoskopoan sinisten dutenak, beste batzuk ez dutenak sinistuko. Bakarrila kuriositatez, ze zeinu zarete zuek? Irakurriko izuet zuen horoskopoa. Zu ze zara Arantxa?
Arioz.
Eta zu Andrea?
Birgo.
Arantxa. Zorabioa sentitzen duzu aldaketa guztien aurrean.
Bueno.
Zure egunerokotasunetik ateratzen zaituena gaiztotzeko ohitura daukazu.
Bai. A ber, lehenengoa bai, osea, hasierako bulkada bai gero.
Eta azken gauza, aldaketak hasieran gogorrak izan daitezke, baina irakasten dizutenak azteko balioko dizu. Ados, compramos.
Venga.
Eta Andrea prest.
Bai.
Energia positiboa zabaltzeko erraztasuna daukazu.
Bai.
Dena hon baterako dela dakizula edo zer egiteko kapaza izaten zara.
Ez.
Fuera.
Vale.
Zure inguruan negatibotasuna nagusi bada ere, saiatu zaitez zure horretan jarraitzen. Ezi ezaiozu inori utzi, zarena aldatzen. Wow.
Bueno, bai, nahiko ados nago. Baina, claro, nik justo hori ikusi jarri ez. Egin nahi nuen binetarekin. Gero badago bonus track bat edo Power Rangers-ekin. Justo hori egin nahi nuen zure burua ikusi alduzu edo zen gauzetan. Yeah. Beti topatu alduzu zerbait zurekin lotuta, ezta?
Eskerrik asko bioi.
Zuei.
Eta zorte hon eta ongi segi zuen ibilbidean.
Berdin.
Bai.
Egin klak.
Maiz salatu izan dugu emakume guztiok bizi dugun jazarpena. Askotan ez dira identifikatzeko errazak, baina uste dut azken urteetako borrokak zerbaitetarako balio izan badu, halako egoerak identifikatu eta salatzeko gaitasuna handitzeko izan dela. Mikromatxismoen makro efektua azaltzera etorri da olatz gurera gaurkoan.
Asteko iritzia, kako txartean.
Martxoaren 8a jada ez da ospatu behar, baina zaintza eta etxeko lanek emakumeen gain jarraitzen dute. Martxoaren 8a jada ez da ospatu behar, baina gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala 7.200 eurokoa da. Martxoaren 8a jada ez da ospatu behar, baina depilatu neska, bestela nazka emango duzu. Martxoaren 8a jada ez da ospatu behar, baina indarkeria matxistaren biktimentzako telefono bidezko arreta zerbitzuak 1.900 lagun baino gehiago hartatu zituen iaz. Jada ez da ospatu behar? Gizartean normalizatu egin diren egoera asko jasaten ditugu egunero emakumeok. Normala iruditzen zaigu gauean, etxera bakarrik bueltatzen garenean beldurra sentitzea, edo talanean edo klasean beti gizonek parte hartzea eta emakumeak isilik geratzea. Txikitatik emakumeoi erakutsi digute isilik egotea zein garrantzitsua den. Gure iritzia guretzat gordetzeko esan digute. Inori etzaiola inporta. Eta garrantzitsua alda gizonen iritzia? Martxoaren 6an emakumeen nazioarteko eguna baino bi egun lehenago Goya sariak banatu zituzten.
Aurrek urtean nominazioen 101% jaso zituzten emakumeek. Aurten berriz, 111 pertsona nominatu dituzte, eta horietatik 50 inguru emakumeak izan dira. Gainera, sarien erdia emakumeek eraman dituzte. Badirudi kulturan, gizartean hain garrantzitsua den sektorean, aurrerapenen bat egon dela. Zoritzarrez, gauza batzuk ez dira aldatu. Emakumeek jaso dituzten sariak baino zerrezan handiagoa eman du kameraranetan zenbiltzan bi gizonek izandako elkarrizketak. Eskubidea omen zuten emakumeen inguruan nahi zituzten komentarioak egiteko. Badirudi oraindik ez dakitela gizonek kamerek bezala enmute egoteko aukera badutela eta askotan eskertzekoa dela haien iritzia ez entzutea. Aurtengo martxoaren 8a desberdina izango da. Zalantzarik ez dago. Hala ere, egun horretan emakume bakoitzak zer egingo duen, emakume bakoitzak erabakiko du. Emakumeen iritzia baita balio duena. Nire lagunen artean batzuek manifestazioan hartuko dute parte, beste batzuek nahiago dute etxean geratu. Dena da zilegi, eta ni ez naiz inor bakoitzaren erabakia kritikatzeko. Baina emakume bakoitzak egingo du bere autua, ez dio inork esango zer egin behar duen, ez gizon batek, ez da gobernu batek ere. Badirudi gobernuren batek emakumeen ordez erabakitzea aukeratu duela. Oker dabiltza, emakumeon eskubidea da erabakitzea. Horra hor, martxoaren 8a ospatzeko beste arrazoi bat.
Sare sozialetan abildua egin @clack.
Eduki guztiak clack.eusen.
Clack. Hau ez da podcast bat.
Soy